Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari kedai motor, ID dekat Seri Ahmad Johor. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Ya, boleh saya tahu alamat rumah Miss sekarang dekat mana?
143 Lorong 7, Kampung Pandan.
Kampung Pandan.
Betul.
5510 Kuala Lumpur.
Ya, betul.
Boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Teknik asisten.
Dah berapa lama ya?
Baru around 5, going to be half year lah.
Jadi boleh saya tahu alamat
Boleh?
Bekerja ni dekat mana?
Sorry?
Okey.
Hello?
Hello, boleh saya tahu alamat kerja ni dekat mana?
Care Clinic Desa Pandan, Nombor 7, 2/76 D, Desa Pandan.
Desa Pandan. Jadi boleh saya tahu gaji setiap bulan berapa ni? Kasar dengan bersih?
Kalau kasar around 2,500. Kalau bersih tu kita dapat around 2,3 or sometimes 2,000 based on OT lah.
So gaji masuk bank apa ni?
BSN.
BSN? Miss ada bagi kita BSN punya statement bank tak sebulan?
Ada? Tak dia yang dia bagi?
Dekat saya kita ya?
Sorry?
Dekat kita punya sale ada send bank statement BSN ya?
Oh ya ke? Okay, nanti saya dah hantar April lah.
Yang sebulan punya yang masuk gaji.
Boleh?
Okay, lepas tu kita nak call orang rujukan juga yang Encik Darshan Raj dengan Puan Lata. Nanti inform dia lah juga kita nak call buat pengesahan.
Okay.
Kalau boleh saya nak call kejap lagi boleh ke?
Boleh.
Boleh. Nanti Miss inform dulu ke macam mana?
Boleh saya inform dulu.
Inform dulu lah. Okay, thank you.